Já, góðan daginn og verið hjartanlega velkominn í hlaðvarpið Sifjuð, sjöndi þáttur og þemað dýr. Mér alltaf fundist mjög áhugavert hvernig dýr birtast okkur í máli. Við eigum til dæmis fullt af orðtökum þar sem dýr koma fyrir og sniðuga myndir eru dregnar upp. Við ætlum að líta á nokkur. Sum þessar orðtaka eru viðlíkingar, fela í sér að við mannfólkið líkjum okkur við dýr. Við segjum að við séum eins og fiskar á þurru landi, eins og beljur á svelli, eins og mý á mikju skán. Þegar sem sagt, stór hópur fólks kemur saman þá stundum talað að fólk sé eins og mý á mikju skán. Þannig að á Arnarhóli í gær var fólk eins og mý á mikju skán. Fjöldanum þá líkt við flugnager sem sveimar yfir skít, mikju. Geta verið ansi margar flugurnar sem safnast saman yfir svona skítarhúi. Svo eigum við til orðtök, þar sem við erum dýrin. Veröld dýra allt í henni orðin veröld manna. Þetta með að við fáum okkur eitthvað í gogginn, brýnum klærnar, leikum lausum hala, erum vængbrotin eða með skotti á milli lappana. Við slettum úr klaufum, höfum allt á hornum okkar og svo framvegis. Við sjáum dýraorð í forliðum samsetninga, sérstaklega á undan lýsingarorðum og þá eru þessu forliðir notaðir til að herða merkingu, þannig að við erum nautheimsk, ljónsterk, kattþrifin, fíleld og svo framvegis. Myndu kannski halda að hundleiðinleg ætti líka að vera hluti af þessari upptalingu en ef við skoðum orðsifjar þá telur Ásgeir Blöndal líklega að í grunninn tengist forleiðurinn hund í hundleiðilegur orðinu hundrað frekar en orðinu hundur. Að upprunalega hugsunin sé ekki að einhver sé leiðinlegur eins og hundur heldur að frekar tengist þetta orðinu hundrað og almennt eru tengslin á milli liða í svona samsetningum ekkert alltaf skýr. Svo ekki síður áhugavert að velta fyrir sér hvað tákn gildi dýrin hafa fengið í gegnum tíðina. Þetta með að uglan sé klók og hún standi fyrir visku eða þekkingu, að refurinn sé klækjóttur eða lævís, dúfan sem tákn friðar, asnin að hann að vera þrjóskur og ljónið konungborið, svanurinn að hann tákni í senn þokka en líka dauða könnumst við svaninn sem hennan tignarlega fulltrúa dauðans þannig að já allt mögulegt áhugavert í þessum efnum margt fleira en það sem kemst fyrir í örþætti get bara nefnt líka samskiptakerfi mann og dýra það áhugavert Og kannski líka þjóðerni dýra í því samhengi, þú ert ekki beint að fara að tala í íslenskum stikkorðum við ítalskan hund, til dæmis. Og líka þetta með að það getur verið mismunandi eftir tungum hvað dýrin segja. Íslenski haninn segir gakalagú en spænski haninn segir kikiriki en í raun og veru verið að vísa í sama eða svipa hljóð. Þannig að já, þetta áhugavert. Mér langaði bara svona aðeins að drepa á þessu efni í langa umræðu en í þessum þætti ætla ég að rekja ferðir nokkru orða. Ég ætla til dæmis að tala um geitunga, mörgæsir og fé. En við ætlum að byrja á yfirheitinu. Það sem á íslensku kallast dýr á ensku animal. Ætlum að byrja þar. Animal nafnorð sem verður til úr latneska hvorugkynslýsingarorðinu animale sem þýðir lífi gættur eða lifandi. Þannig að dýr, animalia, er fleirtalan. Dýr eru þá þær verur sem eru gættar lífi. Fyrir hluti þessa orðs komin af orðinu anima í merkingunni sál eða andi. Það ekki kannski til nefndafélags sálfræðinema í HÍ, það ber nafnið anima en þetta var sérst orðið animal orðið dýr í íslensku það af allt öðrum toga Ásgeir Blöndal rekur orðið dýr alla leið aftur til frum indóevrópsku sagnrótarinnar Dues sem þýðir að anda og leiðir þannig líkum að því að algjör frummerking orsins dýr sé það sem andar. Og þetta á þó líka við hið sænska jur, hið danska djö, hið enska dýr í merkingunni hjartardýr reyndar. Þannig að ef þetta stendst að dýr sé komið af þessari indóevrópsku sögn sem þýðir að anda, þá allavega hægt að segja að svipuð hugmynd liggjað baki orðunum dýr og animal. Þau eru ekki skild en það geti sérst verið að undirliggjandi hugmyndin sé svipuð. Og nota bene þegar ég sérst tala indóevrópsku og svona frum indóevrópskar sagnrætur þá ég að vísa í eitthvað eldgamalt. Ég að vísa í mál sem eru ekki eins og til heimildur það hefur verið endurgert með samanburði á tungum. Og þetta sem sagt, þetta frum tunga indóevrópsku málættarinnar sem að íslenskan tilheyrir og hafa verið töluð frá því 4500 fyrir Krist. Þannig að við erum að tala algjöra frummerkingu bara svo það sé á hreinu. En þá komið að orðinu geitungur. Nafnorð kallkinn, hann geitungurinn. Samsvarandi orð jeting á sænsku. Ég fann elsta dæmi orði geitungur í ritmálsafni Orðabókar Háskólans frá fyrir hluta 19. Aldar. Fann reynda miklu eldra dæmi af orðinu jeting í sænsku, það var frá meðri 16. öld. En það sem við ætlum að gera að velta fyrir okkur skiptingunni, orðhlutunum. Geit, ungur. Við þekkjum seinni hlutan, ungur, hennan viðlið, kemur fyrir í orðum eins og sveitungur, betrungur, og svona viss. Og fyrir hlutin, geit. Hér nefnilega að öllum líkindum verið að vísa í geit. Það skýring sem ég hef ekki bara rekist á hjá Áskeiri Blöndal, heldur líka í sænskum orðsifjabókum. Áskeir segir sem sagt að nafn geitungsins sé dregið af líkingu fálmara flugunar við geitarhorn. Þannig að geitungur lítil geit, þannig að litlu angarnir sem standa fram úr höfði flugunar, fálmarar geitungsins, þeir eiga sem sagt að minna á horn á höfði geitar. Þannig að þetta nærtækasta skýringin á tilurð þessa orðs. Annars virðist orðið vespa frekar vera notað yfir fyrirbærið í öðrum germönskum málum. En þá það næsta orð, það mörgæs. Nafnorð í kvenkyni, hún mörgæsin. Áskeir Blöndal minnist ekki á þetta orð í íslenskri orðsifjabók en Svavar Sigmundsson, prófessor, hann hefur minnst á þetta orð í grein nýyrðasmíð Jónasar Hallgrímssonar. Þessi grein, hún birtist í riti sem heitir Heimaslóð og hún opnaði augum mín fyrir því að mörg orð sem við notum í daglegu tali og mörg hver mjög nútímaleg líka hafa verið eignuð Jónasi Hallgrímssyni og mörg gæs þar á meðal. Ég að tala orð eins og páfagaukur, lífvörður, lýsingarorð, stuttbuxur, sjóveikur, munaðarleysingi, sveitasæla, framsókn, fyrirkomulag og mörg fleiri þetta sem hefur verið eignað Jónasi. Og þegar Svava skrifaði þessa grein þá hafði hann reyndar þann fyrirvara á að í sumum tilvikum getur verið að eldri heimildir séu til tiltekið orð og það getur þá ekki verið eignað Jónasi en í sinni vinnu þá miðaði Svavar sérst við rit sem Orðabók Háskóla Íslands hefur farið í gegnum. En við skulum velta aðeins fyrir okkur orðhlutum þessa orðs, mörgæs og hvað Jónas hefur verið að spá þegar hann gefur fuglinum þetta nafn. Ef þetta stendst að mörgæs sé hans orð. Lítum á orðhluta. Mör og gæs. Fyrir hlutin mör merkir innanfita í dýrum. Þetta sama orð og myndar seinni hlutan í orðinu blóðmör. Þannig að fitukekkirnir sem þið sjáuði í sláturkepp, það er mör, það er innan fita úr fé. Þannig að mör, þessi fita í mörgæs, vísar líklegast í líkamsgerð dýrana. Það nefnilega þykkt fitulag sem undir húð mörgæsa sem gerir þeim kleift að lifa í þessu mikla kulda. Þannig að já, mörgæs í rauninni fitufugl. Fitugæs tilheyrir náttúrulega ekki ættgæsa en fékk þó þennan seinni hluta. Mörgæs, fitufugl. En þá spurningin, hvað var Jónas að spá? Hvers vegna þessi nafngift? Það gæti verið að Jónas hafi haft í huga latneska lýsingarorðið pingvís í merkingunni feitur. Það hefur verið bent á líkindin milli enska orðsins penguin og þessa latneska orðs pingvís. Og hvort sem það rétt skýring eða ekki að penguin og pingvís séu tengd orð og hvort sem Jónas hafi verið meðvitaður það eða ekki, þá má segja að íslenska orðið mörgæs, fitu, innan fitu fugl, kallist allavega á við þá skýringu. En þá komið að loka orðinu hjá okkur í dag, það orðið fé. Nafnorð í hvorukyni, það féð, bara til í eintölu, en ánáttúrulega alltaf við um fleiri neina kynnt. Mér langar aðeins að minnast á tilbrigðin í merkingu orðsins. Við þekkjum fé, annars vegar í merkingunni sauðféð, sauðkindur, og hins vegar í merkingunni peningar, samber reiðufé, fjármálaráðuneytið og svo framvegis. Og að orði berið þessa tvennskona merkingu, það engin tilviljun. Eldri merkingin búfé eða sauðfé og það sem kindurnar hér áður fyrir voru náttúrulega mikið verðmæti, þær voru eign manna og meiri segja líka stundum notaðar sem gjaldmiðill. Þá fór fé snemma að þýða bara peningur eða auður. Þessi nýja merking er komin fram strax í forn íslensku. Þetta var kallað að greiða í fríðu, að greiða in natura upp á latinu þegar menn sast greittu leigu eða tíund með kindunum sínum þegar kindurnar voru notaðar sem gjaldmiðill. Og þetta orðtak sem til í ensku í dag, veit ég, og líka sænsku. To pay in nature í ensku þýðir ennþá að greiða skuld, en farið núna að þýða að greiða skuld með einhvers konar líkamlegri starfsemi og þá aðalega kynlífi. Þannig að þar hefur sannlega merkingabreiting átt sér stað. En rétt í lokin, ef við veltum aðeins latinu fyrir okkur, þá það þannig að orðið fé í íslensku á sér hliðstæðu í latinu. Það orðið peku í latinu, þau eiga samt sama uppruna þessi orð. Germanska hljóðfæslan, svo kallaða, á að hafa átt sér stað þarna á milli. En peku í latinu þýtti sér satt hjörð eða búfé og úr peku verður til orðið pecunia í merkingunni peningur. Þannig við sjáum sambarlega þróun þar að rétt eins og hjá íslenskum bændum seinna meir þá var búfjöð greinilega verðmætis eining hjá rómverjum hér áður fyrr. Og svo eigum við líka í íslensku við eigum orð eins og nautpeningur, sauðpeningur, búpeningur. Þessi orð náttúrulega varpa náttúrulega ljósi á verðmæti bústofnsins. En þá komið að lokum hjá okkur í dag. Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég vil þakka Veturliða Óskarssyni, málfræðingi hérna úti, íslensku prófessor í Uppsölum, kærlega fyrir yfirferðina. Ég vil þakka líka Svavari Sigmundssyni sem skrifaði greinina sem ég nefndi í Heimaslóð, þar sem orðið mörgæs kemur fyrir. Hann var svo yndislegur að hann sendi mér greinina sína í pósti til Svíþjóðar. Vegna þess að hún ekki aðgengileg á netinu. Það var mjög yndislegt á honum. Takk fyrir það og takk þið kærlega fyrir hlustun. Ég hlakka til að heyra í ykkur í næstu viku.